Když začnete čtení z Markova evangelia, druhá kapitola, první až 12. verš. Ještě jednou zopakuju. Markovo evangelium, druhá kapitola, první až 12. verš. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, prosvětlo se, že je nový. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo uklidnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli z ochrnu čtyři onesy. Protože se pro zásky nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor, spustili domů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutý, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlel a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, staň, vezmi své lože a pojď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi do mě. On vstal, záhne své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.
Zastaňme si nejprve ten přečtený příběh do souvislostí. To Markovo evangelium je psáno velice smutně, velice úsporně. Vystoupil jak křtitel, hlas volajícího na poušti. A zástupy z Judska k němu přicházeli a naslouchali mu, přestože je kára. Čiňte pokání a nechte se pokřtít na odpuštění hříchů. V těch dnech přišel Ježíš ze Nazareta k Janovi a byl od něho pokřtěn. Pak byl 40 dní na poušti. A když byl jak učitel uvězněn, vystoupil tento Ježíš z Nazareta a kázal, čiňte pokání a věřte evangelium. A přicházeli k němu zástupy, přestože je káral. V synagoze v Kafarnaum uzdraví Ježíš posedlého nečistým duchem a všichni žasnou, protože něco takového ještě neviděli. To bylo nové učení plné moci. A ještě týžden uzdravuje v tomto městečku tchyni Šimona Petra a pak i mnoho dalších nemocných. Něco takového tam ještě nezažili. A po několika dnech cestování po Galileji, kde uzdravil také malomocného, které jsme slyšeli minulou neděli, vrací se pán Ježíš opět do Kafarnaum a to už jsme nyní u toho oddílu, který jsme slyšeli z druhé kapitoly Markova evangelia. Paralelní vyprávění najdeme v 9. kapitole u Matouše a také v 5. kapitole u Lukáše. Ve všech třech synoptických evangeliích můžeme číst tento příběh. Pověst o tom, že ten Ježíš z Nazareta uzdravuje nemocné, ta pověst se rozkříkla velmi rychle a tak nebylo divu, že se v Kafarnaum sešlo tolik lidí. Před dveřmi nebylo ani hnutí, strkání a nedorozumění tam bylo patrně dost a dost a mnozí se cítili ukřivděni, všichni chtěli slyšet a jistě také i vidět. Lidé mají rádi senzaci, televize tenkrát nebyla. A tak když přišli ti čtyři s ochrnutým, tak neměli šanci se dostat dovnitř. Vybavuje se mě v této souvislosti situace z roku 89. před 20 lety, kdy desetitisíce zástupy velké na náměstích a nejednou se tam stalo, možná si to taky vybavujete, že někdo z těch lidí potřeboval lékařskou pomoc. A bylo neuvěřitelné, jak ten zástup těch namačkaných lidí se dokázal pohotově rozestoupit, takže ta sanitka bez velkého zdržení mohla tím davem projet. To byla taková zvláštní situace nesmírného nadšení, v národě patrně neopakovatelná, ale něco takového se nestalo v Kafarnaum. Ti lidé se nerozestoupili a pomoc prochrnutého byla nedostupná. To nebylo před 20 lety, ale zhruba před 2000. Důvod si můžeme jenom domýšlet. Možná si řekli, takových nemocných je po celém Kafarnaum, takových žebráků, anebo kdo ví, snad si za to svoje postižení může sám Pánu potrestá za jeho hříchy, anebo snad za hříchy jeho rodičů. Vzpomeňte text z 9. kapitoly Janova evangelia, v jiném případě cestou Ježíš uviděl člověka, který byl od narození slepý. A učedníci se ptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý. On sám nebo jeho rodiče. Tak takové smýšlení bylo asi tehdy běžné. Alebo ať ho pustí ti vedle, my chceme slyšet a vidět toho radního, třeba udělá i tady nějaký zázrak a vůbec, ať teď neruší ti lidé, teď jsou tady důležitější věci. A teď si zase můžeme vzpomenout na text z Matoušova evangelia, když Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, učeníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Takže ať už byl důvod jakýkoliv, ti mnozí chromému pomoc nesprostředkovali, a dokonce spíše bránili. Jejich náboženství, jejich touha vidět a slyšet Ježíše jim zavřela oči, takže neviděli potřebného vedle sebe. Mám za to, že nás náš učitel učí něčemu jinému. Amen praví vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A ovšem také naopak, co jste neučinili, ani mě jste neučinili. A co ti čtyři, co ho nesli? Co byli zač? Zkusili jste někdy nést dospělého člověka? To je 20 kilo na každého. Byli to na větší vzdálenost, to není žádná legrace. Nosili ho snad každý den na místo, kde mohl žebrat a tak přežít? Je to možné. Připomeňme si stručnou zprávu ze skutků apoštolských, zase z jiné souvislosti. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili... posadili chrámové brány, které se říká krásná, a vyprosil o almužnu ty, kteří tam vcházeli. Jestliže to takto bylo i v případě těch čtyř, tedy klobouk dolů před nimi. Pomoc jednorázově někomu, to člověk ještě udělá, nalezne v tom uspokojení, ale sloužit takto někomu pravidelně, den co den. Ale to jsou jenom nepodložené spekulace, jak to třeba mohlo být. V každém případě ale byli ti jeho kamarádi věrní, vytrvalí a vynalézaví. Nejde-li to dveřmi, musí to jít nějak jinak. Okna v řízených místnostech v té době prý nebývala, stačilo světlo, které procházelo skrze dveře, které po větším roku bývaly otevřené, a proto asi ti lidé se tísnili před dveřmi, a ne okolo domu, nenahlíželi okny, neměli kudy, ta tam asi nebyla. Takže vylezou na střechu. Vyobrazení tehdejších domů v Palestině ukazuje často vnější schodiště, někdy blíže břích, tak to nebyla snad žádná překážka, tam se lidé netisnili. Pokud si představíme, jak toho dospělého člověka nesli po těch úzkých schodech, či snad po žebříku nahoru na střechu, nebylo to jednoduché. Čechy se stavili z trámů, pokrytých větvemi a pokrytých vrstvou omítky z hlíny. Tak si představují, kdyby tam byly dlaždice, tak si představují, že ti čtyři odhrnuli tu hliněnou omítku, možná sundali ty dlaždice, zvedli jeden nebo dva trámy či pošny, položili je vedle a tím vzniklým otvorem na té houni, na které jestli toho nemocného, ho pouštěli dolů před pána Ježíše. Byl to rozhodně skandál, ti čtyři udělali něco, co se nedělalo ani v tehdejší době a co zřejmě i v tehdejší době bylo trestné, poškodili dost vážně cizí majetek, představte si to nad svým obývákem. A pak si představte, že jste ve svátečním shromáždění a sloucháte tomu zásadnímu a zajímavému kazateli a najednou se vám začne sýpat to mítka za krk a děje se něco takového nepatřičného. Ten obrázek dětských knížek, jaký čtyři spouštějí toho nemocného po provazech, asi není příliš realistický, kdyby vzali provazy, byla to improvizace té chvíle. Tak si představují, že drželi tu houní za ty čtyři cípy, naklonili se do toho otvoru, dávali pozor, aby jim se nemocný stát ještě nespadl dolů a volali na ty dole a tím pomůžou. A to nadšení těch čtyřek nahoře se nějak přeneslo na ty dole, natahovali ruce a položili toho nemocného před Ježíše. Asi v tu chvíli zapomněli i na tu padající omítku. Hotovo, podařilo se, ti nahoře měli pocit uspokojení. Teď pán Ježíš toho nemocného jistě uzdraví, protože prý to udělal už tolikrát. A teď se stalo něco, co nikdo nečekal. Synu odpouštějí se ty hříchy. Rozhostilo se ticho mezi posluchači dole i tam nahoře. Je to dobře, je to špatně, pomohli jsme tomu kamarádovi nebo nepomohli, co to znamená, co bude teď dál. A ti dole v zákoně vzdělaní farizeové, ti si pomysleli, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Neřekli to na hlas, jenom si to mysleli. Pan Ježíš znal jejich myšlení. Ale vždyť o to právě šlo, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. A jak to tedy uvažovali ti v zákoně vzdělaní farizeové a zákonníci? Proč v této chvíli, stejně jako v mnoha pozdějších situacích, nepochopili ta nová znamení, která jim pán Ježíš poskytoval? Oni to mohli a měli pochopit. Znali citát z proroka Izaiáše z 35. kapitoly. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých, tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. To nejsou ojedinělá slova. Židé tenkrát věděli, že toto bude znamení, podle kterého poznají Mesiáše. Bude uzdravovat. Otevře oči slepých. Otevře uši hluchých. Vzpomeňte na jiný citát, nikdy se nestalo, že by slepý od narození viděl. Tohle všechno ti farizeové měli pochopit, ti učení měli pochopit jako znamení. Ale oni to nepochopili, oni to možná nechtěli pochopit. Všechna ta proroctví, která se Ježíšovi naplnila, ukazovala na to, že on je ten zaslíbený Mesiáš a skutečně má moc odpouštět hřích. O to v této situaci šlo. Ale ti učení a v zákoně zběhlí měli své chápání textu zákona a proroků a nebyli ochotní opravovat si své smýšlení a své názory podle pána Ježíše. To je pro nás varování. Vraťme se ale ještě kousek zpátky v tom našem příběhu. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu odpouštějí se ti hříchy. Dokážeme si s tím poradit? Kde je pokání toho ochrnutého? Což pak tudy přes víru jeho přátel vede cesta k odpuštění hříchů. Nenechme se mýlit a vnímejme tento text v celém kontextu. textu toho Markova evangelia, tak jak jsem to připomněl na začátku. Vystoupil Jan Křtitel a kázal, čiňte pokání a nechte se pokřtít na odpuštění hříchů. Přišel Ježíš z Nazareta a kázal, čiňte pokání a věřte evangeliu. Není odpuštění hříchů bez pokání a pokání nemůže být zástupné. Ale na druhé straně vnímejme také i svrchovanost Boží. Není to automat, když činí pokání a Pán Bůh ti odpustí. Tak nějak to zaznívá ze slov proroka Izajáše ve 43. kapitole. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na té hříchy nevzpomenu. Vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. V tom je svrchovanost Boží. Přesto víra těch čtyř byla důležitá. Že ten člověk byl chromý, prostě znamenalo, že nemohl přijít k Pánu Ježíši. Že nemohl přijít k Pánu Ježíši sám. Prostě nemohl chodit. A jeho přátelé ho přinesli, protože neochvějně věřili, že to má smysl. Vždyť dali všem svoji dobrou pověst a dokonce riskovali i soudní postih. Možná známe někoho, kdo k Ježíši nemůže sám přijít, ať již z jakýchkoliv důvodů. Možná jde o přítele, možná o děti, možná o rodiče, ale rozhodně to má smysl nést je, obrazně řečeno, v modlitbě k Ježíši a neochvějně věřit, že on jim pomůže. A dále, Pán Ježíš věděl o tom postiženém člověku v Kafarnaum. Mohl ho navštívit a uzdravit? Určitě mohl. Věděl i o tom, že stojí ti čtyři přátelé s ním před dveřmi domů a nemohou se dostat dovnitř. Mohl Pán Ježíš v chvíli jít ven a uzdravit toho chromého? No určitě mohl. Určitě by se ten dav z té druhé strany rozestoupil a udělal místo Pánu Ježíši, aby mohl projít k tomu nemocnému. Ale Pán Ježíš to neudělal. Může Pán Ježíš, Pán Bůh, pracovat bez nás? No rozhodně může, on tu moc má. Proč by nemohl? Ale přesto chce působit skrze naše ruce a na základě našich modlitev. Berme to prostě jako fakt a podle toho jednejme. A pojďme dál v našem příběhu. Je snadnější říci ochrnutému odpouštění se ti hříchy, anebo říci vstaň, vezmi své lože a choď. No snad každý člověk odpoví, jednodušší je říct odpouštění se ti hříchy. To člověka nic nestojí. Ale tušíme, že Pán Ježíš v té chvíli viděl Golgotu, kříž tíhu hříchů celého světa, zápas nad pomyšlení obtížných. Proti tomu je uzdravení chromého maličkost. Konec konců, kolik chromých už uzdravili šikovné ruce a moudrost ortopeda. Ale změnit lidské srdce, přivést člověka k pokání, to je zázrak. To je zcela mimo možnost lékařské vědy. Ale aby všichni věděli, když už ti lidé potřebují zázrak, aby uvěřili, tak aby všichni věděli, že slova o odpuštění nejsou jenom snadno vyřečenou frází, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A on vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech. Všichni to viděli. Ale jak dlouho to ještě trvalo, než alespoň někteří z nich pochopili, že skutečně mají před sebou Mesiáše, spasitele, Syna Božího. Výsledek té riskantní akce těch čtyř předčil všechno očekávání. Chromý kamarád byl zachráněn nejen pro časnost, už mohl pracovat, živit se a důstojně žít, ale byl zachráněn i pro věčnost, byli mu odpuštěni hříchy. A po takovém šťastném konci snad ti čtyři ani nemuseli platit náhradu škody, a nebo ji možná právě zaplatili. A navíc všichni to viděli, všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě neviděli. Kéž by to platilo i o našem společenství, že Pán Bůh mezi námi činí velké věci a aby lidé chválili Boha pro mocné skutky, které Pán Bůh mezi námi činí. Zopakujme si to. Ten dav lidí okolo potřebného pomoc nejen nezprostředkoval, ale dokonce mu byl překážkou, paradoxně proto, že chtěl vidět a slyšet Ježíše. Ovšem, cokoliv jste neučinili, jednou z těchto nepatrných ani něj jste neučinili. To druhé, pro víru čtyř přátel bylo proměnu pomoženo. A to nejen tělesně, ale i duchovně. Má smysl nést na modlitbě k Ježíši ty, kteří k němu z jakýchkoliv důvodů sami přijít nemohou. Pán Bůh to očekává a nemá jiné než naše ruce, ať již se půjde v modlitbě nebo otevřené k pomoci bližním. Vlastně tomu, kdo má pochopení pro různého, slyšeli jsme úplně na začátku z 41. žalmu. A to třetí, buďme ochotní opravovat si své smýšlení a názory podle Ježíšova učení, abychom se nevinuli s Mesiášem, teď jako ti v zákoně vzdělaní, kteří ale nebyli ochotní opravovat si své názory